Бишкекте саат 20, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 18 август жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстан премьер-министри Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматтан өткөрүп берерин расмий жарыялайт. Бул тууралуу КСДП фракциясынан кабарлашты.
Премьер алмашат дегенде эң биринчи эле айтылган кишинин аты ушул Сапар Исаков болчу. Бул жерде жаңылыгы жок. Исаковдун коюлушу бул 1-2 айлык гана эмес, шайлоодон кийинки да өкмөттүн түзүмүн сактап калуу максатынан кабар берет.
Кыргызстандан Орусияга ташылып барган бир нече тонналаган жашылча жемиш талапка жооп бербейт деп артка кайтарылды. Кытайдын артынан Орусия АКШ'ны Түндүк Кореяга каршы аскери чара көрбөгө үндөдү. Бишкекте эки адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына күнөөлүү деп Мас айылындагы милиционер шектелүүдө.
Чындыгында көп эле болот, көп катталат. Армаган учурда деле жанагы кол ийрисине тартып, кырышасы, тааныш билиш аркылуу чыгып кеткен турлар көп кездешет.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан,
рахмат Айнура. Кушубак кечиңиз менен. Ата мекен юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту бүгүн ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун эки юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу чечими күчүндө калтырылды.
Күчүндө калтырды, бирок биз барган жокпуз. Президенттин соту ошо аткандан кийин бирөө беребил эле. Эч качан мындай адилеттүүлүк чыкпаса керек деп эсептедик. Ошо боюнча баягы Октябрьский районунун соту эле болгондой эле сөз болду да. Далил катары нарын айыптын эмнесинен дагы алсаңыз болот. Бири дагы сотту уткан жок да. Ушул үчүн барган жокпуз, протест катары.
Деди Азаттыкка доого жыгылгандардын бири Канатбек Азиз. Бишкек шаардык сотунун чечими эми сот өкүмү күчүнө кирет дегенди билдирет. Ата мекен партиясынын юристтеринде жогорку сотко даттануу укугу дагы бар. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалыма жыйынында дача суу айылына кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр бартына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Алардан моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылынган болчу. АКШ'да Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралат. Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегияны президент Дональд Трамп бүгүн Вашингтон четиндеги Кэмп Дэвид резиденциясында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилер менен карап талкуулары күтүлүүдө. Коргоо министри Джим Мэттистин 17 августта билдиргенине караганда, биринчи жаңы созулган дебаттардан соң АКШ администрациясы Ооганстанда 16 жылга созулган жана Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согуштагы уруштарга жаңыча мамиле жасоо боюнча чечимге жетишти. Мэттист жаңы стратегиянын чоо жайын ачыктаган жок, бирок ал эң жакын келечекте анык болорун белгиледи. Президент Трамп быйыл июнь айында Ооганстандагы аскерлердин санын белгилөө укугун коргоо министрине берген болчу. Америкалык медиа Метис аскерлердин санын азыркыдан 4000 көбөйтүүнү сунуштаганын маалымдашкан. 2010-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлердин саны 100000 чейин жеткен эле, ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШнын атайын күчтөрүнүн Талибанга жана Ислам мамлекетине каршы күрөшүүгө багытталган 2000 аскери дагы бар. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка мамлекеттеринен 5000 жоокер дагы турууда. Испанияда элди сүзгөн айдоочу изделип жатат. Исламчыл согушкер деп шектелген адам минивен тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзүп кечээ 13 адамды мерт кылган эле. Бүгүн түшкө жок испан падышасы Филипп 6 премьер-министри Мариано Рахойдун катышуусунда кечээ кол салуун курмандыктары үчүн 1 минута аза күтүрүп, Барселонанын борборунан чогулгандар кол чабы менен бирге "мен коркпойм" деген сөздөрү жапырт айтып жатышты. Полиция бүгүн мына ошол кылмышка тескис бар деген 3 адамды кармады. Ал эми эл түшкөн айдоочу Али изделип жатат. Бул кол салуунун артынан коопсуздук күчтөрү Барселонага жакын Камберли шаарчасынан жангечтинин курун кийип автоунаа менен көчөдөгүлөрдү сүзгөн 5 адамды атып өлтүргөн болчу. Испан полициясынын эсебинде Камберлисте жок кылгандардын Барселонадагы чабуулга тескиси бар жаныгар жардыруу жолу менен башка кол салууларды мерчимдешкен. Шаарын туристтерге жыктырылган Рамбла көчөсүндөгү кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Бийликтердин айтымында 2 кол салуудан өмүр кыйылган 14 жана жаракат алгандар, жаракат алган 100 ашуун адам 24 өлкөнүн жарандары. Москва басмаканасында кыргыз мигранттары мерт болгон өрт боюнча сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери кабарлады. Москванын Бутырский райондук сотунун 17 августтагы өкүмүнө ылайык Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин 2.5 жылга, башкы инженери Антон Яцков 3.5 жылга колония последнего кесилишти. Орусиянын ТАСС агенттиги билдиргендей, сот өкүм чыгарууда басмакана директору күнөөсүн мойнуна алганын, өрт курмандарынын туугандарынын өтүнүчүн аларга моралдык чыгым үчүн компенсация төлөнгөндүгүн дагы эске алды. Москва сотунун өкүмүнө апелляция берилер берилбеси анык эмес.
Азыр биз мы хотим получить сам приговор. Приговор даярмешкен да. Приговорду вчера просто огласили. Сами приговор еще на выдачу еще не готовы.
Дээд Азаттыкка бүгүн элчиликтин өкүлү Дастан Ниязалиев Печатный экспресс басмаканасында былтыр 27 августтун таңында болгон өрттөн 17 адам, анын ичинде Кыргызстандын 14 жаранын өмүрү кыйылган, курмандыктардын баары кыз келиндер эле, алардын биринин боюнда да болгону кабарланган. Грузия Саакашвилини экстрадициялоону Украинадан кайрадан суранды. Грузин башкы прокуратурасынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Украин бийликтери менен мурдагы президентти экстрадициялоо үстүндө иштөөдө. Бул билдирүүдөн 2 күн мурда азыр Польшага жүргөн Михаил Саакашвили 10 сентябрда Львов облусунда чек ара аркылуу Украинага кайтып барарын айткан эле. Кыска убакта Одесса облусунун губернатор кызматын аркалаган Саакашвилини Украин президенти Порошенко 26 июлда Украин жарандыгынан ажыраткан. Мурда грузин президенти Киевдеги бийликтердин мындай чечимин аны Украинанын саясий сахнасынан мыйзам чыгаруу аракети катары баалоодо. Одесса облусунун губернатору кезинде Расмий Киев Грузиянын Саакашвилини экстрадициялоо жөнүндөгү өтүнүчүн кеминде 2 рет четке каккан болчу. Ал грузин жарандыгынан 2015 жылы Украин жарандыгын алгандан кийин ажыратылган. Грузиянын учурдагы бийликтердин ага каршы таккан айыптарын Саакашвили саясий жүйөсү бар деп санайт. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу соңку кабарларын тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Синоптиктер билдиргендей, эртең 19 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11.6, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындан түнкүсүн 12-17, күндүз болсо 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында күндүз ушундай эле 21-26, түнкүсүн болсо 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин жогору болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 15 октябрдагы президенттик шайлоого талапкер болууну көздөп жаткан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын өткөрүп берээрин расмий жарыялайт. Бул тууралуу биздин радиобузга КСДП фракциясынан кабарлашты. Буга байланыштуу жогорку кеңеш 25 августта кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы өкмөт башчы дайындалары күтүлүп жатат. Айрым булактарда бул орунга көпчүлүк коалиция, өкмөт башчылыгы президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаховду көрсөтөт деген божомолдор айтылууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта өтө турган өкмөттүн жыйынында кызматын расмий тапшырат. Бул тууралуу жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында дүйшөмбү күнү өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
21 август күнү жогорку кеңештин кезекти сессиясы болбойт. Мендеги маалымат боюнча 21 августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажыбыз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставка кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезексиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Президенттик кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПнын курултайында көрсөтүлгөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, ал БШКдан президенттикке талапкер деген мандат алган соң кызматын тапшырууга же убактылуу четтеп турууга милдеттүү. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Жээнбековдун талапкер катары расмий катталышы дүйшөмбүгө туш келиши мүмкүндүгүн четке каккан жок. Буга чейин премьер-министр БШК кайсы күнү мандат берсе, ошол замат кызматын тапшырарын айткан. Жээнбековдун президенттикке ат салышам деген атаандаштары буга чейин эле аны кызмат абалынан пайдаланып жатат деп коомчулук аркылуу айтып келатышат. Андай билдирүү менен чыккандардын бири Акшумкар партиясынан ажолукка аттанган Темир Сариев, эми Жээнбековдун өкмөт башчылыктан кетери тууралуу кабарды кубаттап жатат.
Жээнбековдун отставкага берем дегени бул туура бериш керек. Ошондо бул бирдей шартта барганга кандайдыр өйүлгө түзүлөт. Экинчиден, албетте административдик ресурс иштебейт деп биз айта албайбыз. Аяка Исаков келеби же башка бирөө келеби сөзсүз түрдө иштейт. Анткени бийликтин табияты ошондой. Бул жерден бир гана ушул коомдук уюмдар, коомубуз, элибиз эрде абдан мындай катуу көзөмөлгө алыш керек, өзгөчө массалык маалымат каражаттар алыш керек.
Азырынча премьер-министрдин отставкасы жана парламенттин кезексиз жыйыны тууралуу расмий маалымат чыга элек. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Данияр Төлөнов Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырса, кезексиз жыйын 25-ине туш келерин кыйытты. Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырары расмий тактал элек болсо да, анын ордуна президенттик аппараттын башчысы Алмазбек Атамбаевдин оң колу саналган Сапар Исаковдун келери айтылууда. Саясат таануучу Эмиль Жураев өкмөт башына Исаковдун келери мурдатан белгилүү дейт. Анын пикиринде аппарат башчынын бул кызматка көрсөтүлүшү КСДПга шайлоо үчүн да, шайлоодон кийин да маанилүү.
Премьер алмашат дегенде эң биринчи эле айтылган кишинин аты ушул Сапар Исаков болчу. Бул жерде жаңылыгы жок. Маанилүүрөөк жери бул саясатта жана келе жаткан шайлоо төңөрөгүндөгү кыймыл аракетке маанилүү да. Анткени Исаковдун коюлушу бул 1-2 айлык гана эмес, шайлоодон кийинки да өкмөттүн түзүмүн сактап калуу максатынан кабар берет. Анткени бул жөн гана убактылуу гана туруп турчу киши болбой калат анда.
Анткени менен президенттикке талапкерлердин дагы бири Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бейтараптыкты сактоо үчүн шайлоо учурунда өкмөттү убактылуу адам башкарып турушу керек деген оюн билдирген. Бул ойду партиялашы Таабалды Тилаев да колдойт. Ал жаңы премьер-министрдин дайындалышына каршы.
Шайлоого бир айдан ашык убакыт калганда премьер-министрдик отурган туура эмес. Биринчи вице-премьер ошо мыйзам боюнча да ошол киши ортодогу киши деп эле ойлойм. Абылгазиев болсо жакшы болот. Эми премьер-министр президенттин администрация башчысы Сапар Исаков болсо анда ачыктан ачык айкын көрүнүп турат анда ЭЗИКка административдик ресурсту катуу колдонгон. Парламенттин мүчөсү катары мен буга каршымын, каршы.
Мыйзам боюнча жогорку кеңешти кезексиз жыйынга президент, спикер жана парламент депутаттарынын 1/3 чакыра алат. Премьер-министр кызматын тапшырса, өкмөт курамы толугу менен отставкага кетип, анын ордуна көпчүлүк коалиция жаңы курамды көрсөтүп, депутаттардын 1/2 макул болууга тийиш. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Орусияга сатуу үчүн ташылып барган бир нече тонналаган жашылча жемиш жана кайра иштетилген сүт азыктары талапка жооп бербейт деген негизге артка кайтарылды. Кыргызстандык ишкерлер болсо мындай убакерчиликтен улам өлчөйгөн чыгым тартып жатканын айтышууда. Кыргызстан айыл чарба министрлигинин астындагы атайын департамент бул жагдайды кызматтык иликтөөгө киришти. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын Оренбург облусу боюнча айыл чарба көзөмөл башкармалыгы Орус-Казак чек арасындагы Акбулак районуна караштуу Сагарчин өткөрмөсүнөн өтүп бара жаткан учурда Кыргызстандан чыккан 20 тонна каймак май жүктөгөн автоунааны кармаган. Текшерүүдө бул жүк бажы биримдигинин ветеринардык мыйзамдарын бузуу менен Орусиянын Калининград облусуна баратканы белгилүү болгон. Анын документтерине мыйзам бузууларды оңдоого эскертүү берилген белги коюлуп, жүк артына кайтарылган. Мындан сырткары 8,5 тонна жүзүм, 4 тонна түктүү шабдалы, 3 тонна нектарин жана 3,5 тоннадан ашуун кара өрүк Кыргызстандан Орусиянын Новосибирск облусунун аймагына сатууга алып бара жаткан маалда кармалган. Анда экспортко чыгарылган мөмө жемиштерге берилген сертификаттардын талапка жооп бербей турганы аныкталган. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини боюнча департамент башчысы Амангелди Исаев учурда бул жагдай боюнча кызматтык иликтөө иштери башталганын билдирди.
Ошол жакка чейин барып алып, кайра келсе менин күнөөм үчүн менин сертификатым өтпөй калды деп так. Тарас Ход келип туруп мени сотко берет, заявление жазып прокуратурага обращаться, я обязан даже буду восстановить. Ошон үчүн мен сертификатты туура бергенге лабораториядан текшертем. Ошон үчүн Россельхознадзорго биз кат жөнөттүк уже. Ошол сертификаттын копиясын бергиле. Мен изилдейин, кийим алып кеткен, каяктан алып чыккен, жана маркировкасын карайын, кайсы областтан, кайсы айылдан, хозяины ким. Ошонун баарын изилдейм мен кайра. Өзүмдөн чыккан лабораториянын жана обследование заключенияларын карайм. Ал жасалма болушу мүмкүн. Өткөндө бирөө келген ошол жасалма экен. Жалал Абад областынан Турцияга груз кеткен экен, ошону подделка кылып коюшту.
Ошондой эле Орусиянын айыл чарба көзөмөлү кызматы Кыргызстандан баратып чек арадан кармалган айыл чарба азыктарынын сертификациясы тууралуу бажы биримдигинин талабы боюнча Аргус электрондук тутуму аркылуу маалымдоо жүргүзүлбөгөнүн белгилеген. Жүкташ бараткан кыргызстандык ишкерлер чек арадан кагаз жүзүндө документти көргөзгөнү менен анын сертификациядан өткөнү туурасында тиешелүү органдар электрондук билдирме жиберүүгө тийиш. Департамент башчысы Амангелди Исаев бирдиктүү электрондук маалымат тутумуна кошулууда маселе бар экенин белгиледи.
Мисалы үчүн бул жактан машине чыгып баратса Россияга, Москвага дейин сертификатты алганда компьютерден чыгар менен ошол маалымат Москвадан чыгат. Уже сиздин адресиңизге момундай жүк келатат деп. Ушундай да биз ошого баратабыз. Бирок биз жете элек сага. Биз компьютерлерибиздин баарын алдык, адистеримдин баарын окутуп чыктым. Кээ бир мүчүрүштүктөр бар да. Бул информацион система ИСИТА Аргус. Алар менен Кыргызстанда Минтранстын договору бар болчу. Азыр алар чөтө соттошуп атканбы ушундай экен да. Ошонун аркасы менен биз кире албай атабыз.
Анткени менен Орусиянын шаарларына жүк ташыган ишкерлер товарды бул жактагы лабораториялардан текшерүүдөн өткөртүп, сертификатын алган учурда деле ал жакка барган мезгилде документтерге байланыштуу кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышканына даттанышууда. Анткени Орусиядагы тескөөчүлөр электрондук тутумдан чыккан жок деген негизде жүктү артына кайтарып, аларды олчойгон чыгымдарга кириптер кылып жатканы белгилүү болду. Жеке ишкер Урслан Тургунбеков уулу жүктү өз алдынча ташып жеткирүүгө тоскоолдук жасаган жасалма схемалар калыптанып калганын, алардын сунушунан баш тарткандар зыянга учурай турганына токтолду.
Канча көлөмдө товар алып кетүүдө чыгым көп. Документинде колдо турса бул жерде бетир өткөрүлөт, анан тияка барганан орустар ошол жактан кармап атат да. А так болбосо бул жерде эми казактар текшерип атпайбы? А бул жактан сүйлөшү келишим боюнча өтүп, эми тияка барганда кармап атат уже. Бул жерде мисалы үчүн кээ бир фирмалар бар, жүгүң болсо сүйлөштүрүп, өздөрү ушул жерден баштап туруп Россияга жеткирип белгилей кылып туруп сүйлөшүп, акчасын төрөйсүң, жеткирип беришет. Жолдо башың оорубайт. Баягы эле өз алдынча барган ишкерлер кыйналып атат да бул жерде. Баягы эле акча. Бизге мисалы үчүн Россиядан Казакстандан бизге эле канча нерсе кирип атат, туурабы? Биздин бирге кылып киргизбей койгон жери жок да аларда.
Кыргызстандан Орусиянын Калининград облусуна экспортолуп бараткан 20 тонна каймак майдын ветеринардык талапка жооп бербейт деген негизде артка кайтарылганы андагы лабораториялык анализдердин айырмачылыгынан улам келип чыккан. Кыргызстандагы лаборатория экспортко чыга турган каймак майдан алынган үлгү талапка жооп берет деген сертификат бергени белгилүү болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Аширбай Жусупов аталган анализдердин ортосунда келип чыккан айырмачылык текшерүүгө алына турганын билдирди.
Буларга дагы да полиция кошуп текшериши мүмкүн да. Бул жерде эми жанагы заявительден эмесине жараша кайсы показательди текшериш керек. Кисломолочноска текшериш керекпи, жанагы микрофлорага текшериш керекпи? Өзү негизи биз 10 показатель менен текшеребиз да. Эми бизде жанагы бул маселе биз лабораториядан текшерип кайра повторный тигилерге жиберебиз. Кайра текшерилет деп жаңы партиясынан дагы текшертебиз да. Токтогон жок, бул продукция жүрүп атат, просто лабораторный контролго коюп атат да.
Орусия Кыргызстанда сүт жана сүт азыктарын өндүргөн 15 компанияны Евразия экономикалык биримдигинин аймагына товарларын киргизүүгө уруксат берилген ишканалардын тизмесине киргизген болчу. Ошол эле кезде Кыргызстандан чыккан эт жана эт азыктарын биримдиктин аймагына экспорттоп сатыкка чыгарууга азырынча уруксат бериле элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. АКШда Ооганстан боюнча жаңы стратегия бүгүн каралмакчы. Испанияда кечээ Барселонада болгон кол салуудан кийин элди сүзгөн айдоочу изделип жатат. Кол салуудан 14 киши мерт кеткен. Москва басманканасында кыргыз мигранттары каза тапкан өрт боюнча сот өкүмү чыкты. Грузия мурдагы президент Михаил Саакашвилини экстрадициялоону Украинадан кайрадан суранды. Ушул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кытайдын артынан Орусия АКШны Түндүк Кореяга каршы аскерий чара көрбөгө үндөдү. 17 августта Москвадагы брифингте Орусия тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова кризисти тынч жол менен жөнгө салуудан башка арга жок деди. Корея жарым аралындагы маселени күч менен жөндөө аракети чоң трагедияга, көп адамдын өлүмүнө алып келет, деди Захарова. Ушундай эле билдирүү Бейжинде жасалды. Кытайдын борбордук аскердик комиссиясынын вице-төрагасы Фэн Чанлонг АКШ биргелешкен штабтар командачылыгынын башчысы Джозеф Данфорд менен жолугушууда Корей жарым аралындагы кырдаалды талкуулашты. Фэн Кытай Пхеньян менен терешүүнү сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечсе болот деп ишенерин айтты. Бешенбе күнү Пентагондун башчысы Джим Мэттис Вашингтондо Япониялык министрлер менен бир катар коопсуздук маселелерин талкуулаган эле.
In the event of a missile launch,
Япония, Гуам, АКШ же Түштүк Корея аймагына карай ракета атылса, биз коркунучту жоюу үчүн дароо тиешелүү аракет көрөбүз.
Деген Мэттис өткөн аптада болсо президент Дональд Трамп Түндүк Корея АКШга коркунуч жарата турган болсо Вашингтон көрүлүктү көрсөтөрүн эскерткен. Пхеньян буга жооп кайтарып АКШнын Тынч океандагы Гуам аралына сокку ураарын айткан. Ошол эле маалда Трамптын башкы саясий кеңешчиси Стив Беннен аскерий жол АКШ үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк эмес деп билдирди. Ансыз да чыңалып турган абал 21 августта АКШ менен Түштүк Корея жылдык аскердик машыгы өткөрүүгө даярданып жаткан тушта өзгөчө тынчсыздануу жаратууда. Түндүк Корея ал иш чараны өлкөнү басып алууга даярдык катары сыпаттайт. Кытай болсо Пхеньян ядролук куралды жана баллистикалык ракеталарын сыноону токтотсо Вашингтонду ал машыгууну өткөрбөөгө чакырды. Бирок Данфорд андай мүмкүнчүлүктү четке какты. Түндүк Корея тараптан кооп кала берген кезде ошол коркунучка жооп кайтаруу үчүн жогору даярдыкта кала беришибиз керек деди АКШ Бириклешкен Штаттар командачылыгынын башчысы Данфорд. Ошол эле күнү Түндүк Корея да сыноолорду токтотпосун билдирди. АКШнын кас саясаты уланып ядролук коркунуч сакталган чакта Пхеньян коргонуу дареметин сүйлөшүүлөр үстөлүнө койбойт деп айтты Коммунисттик Кореянын улуттар уюмундагы элчиси башкачы Антонио Гутерреш менен телефон сүйлөшүүсүндө. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылсак, Бишкекте эки адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына күнөөлүү деп мас абалындагы милиционер шектелүүдө. Муну шаардык ички иштер башкармалыгы ырастап кылмыш иши козголгонун билдирди. Адистер кызматына таянып ичимдик ичип алып машина айдаган милиция жана башка күч кызматкерлер жаңылык деле болбой бара жатканын белгилешет. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылат.
Жол кырсыгы Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде 18 август эртең мененки саат 6:00 чамасында болду. Укук коргоо органдарынын маалыматында кырсыкка Toyota Windo мүлгүсүндөгү машиненин айдоочусу мас абалындагы милиция кызматкери себепкер болгон деп шектелүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, кылмышка шектүү 28 жаштагы айдоочу Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө иштейт.
Соттук медициналык экспертиза дайындалып жатат. Андан кийин өзүнөн сурак алганда мас абалда айдап бараткам деп өзү билдирме берген. Түшүнүктү алганбыз ошол боюнча. Кылмыш иши козголгон 281 беренеси менен,
деди Адыл Оморов. Милиция кызматкери аралашкан кандуу окуядан башка автоунаанын 43 жаштагы айдоочусу жана 27 жаштагы жаран каза таап, 3 адам жеңил жараат алды. Кырсыкка себепкер деп шектелип жаткан милиция кызматкери учурда убактылуу кармоочу жайга камакка алынып, анын автоунаасы айып жайга киргизилген. Бирок адистер укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин арасында спирт ичимдигин ичип алып рулга отурган учурлары көп эле болоорун белгилешет. Авто кырсыктарды жана жол эрежелерин бузуу фактыларын иликтеген ИСКУАР программасынын автору журналист Орозбек Шарабидин уулу алардын айрымдары гана мына ушундай кырсыктардан улам коомчулукка билинип калып жатканын айтат.
Чындыгында көп эле болот, көп катталат. Эми азыр атын айтпай эле коеюн, биздин деле Ош шаарынан бир 2-3 кызматкерди, милиция кызматкерлерин кармашты жакында элечи. Унаа башкарып бара жаткан жеринен элечи. Кармаган учурда деле жанагы кол ийрисине тартып, крышасы тааныш билиш аркылуу чыгып кеткен учурлар көп кездешет. Карага карганын көзүн чокпойт.
Ички иштер министрлиги мас абалда машине башкарган кызматкерлердин көйгөйү бар экендигин моюнга алып, аларга каршы тийиштүү чаралар көрүлүп келе жатканын белгилешет. Буга чейин 11 июнда Бишкекте спирт ичимдигин ичип алып машине башкарып жүргөн милиционер кармалып, ал Чүй облустук милициясынын өкүлү экени аныкталган соң автоунаасы айыптоо жайынчасына киргизилген. 13 июнда болсо Ош шаарында да мас абалында кызматтык кийимчен машина айдап жүргөн милиционер колго түшүп, ал Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери экени аныкталган. Министрлик бул эки факт боюнча да кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирүүдө. Милициянын ардагери Мамат Самиев бул окуялар жалпы ички иштер тармагына күбө жаап жатканына нааразы.
Өздөрүнөн жөндөшү көрсөтөт, көрүп калам. Мен жерге киргенде эле болом, уяламбыз. Ошо жоопкерчилиги жокса анан кийин азыр өзүңөр көрө атасыңар бул. Сен милициянын айлыгына караганда базар ишмаарлери көбүрөөк болот. Ошого мындайраак кадрлар барып калып атат. Тиги может айлыкты көтөрө бир заинтереш болсо может жакшыраак кадр барат эле.
Адистер мас абалында автоунаа айдагандар бир эле милицияда эмес, прокуратура, улуттук коопсуздук комитетинин же башка күч органдарынын кызматкерлеринин арасында да бар экенин белгилешет. Реформа жана натыйжа жарандык союзунун мүчөсү Урмат Казакбаев муну жазаны катаалдатуу менен гана алдын алууга болот деп эсептейт.
Ичимдик ичип алып айдаганды токтотуш үчүн эки эсе алардан дагы жоопко тартыш керек да аларды. Кырсык болуп калды. Эми ошол командирин жумуштан кетириш керек, анын өзү жактагы командирлерин жумуштарынан кетириш керек.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 3000 жакын жол кырсыгы катталды. Андан 300 ашуун киши наут болуп 4000 адам жабыркаган. Кайгыл кызматкерлери мунун көбү мас абалында унаа айдагандан болгонун айтышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда учурда ак илбестин так саны анык эмес. Болжол менен 300 тегерегинде экени айтылып жүрөт. Адистердин айтымында алардын так эсебин чыгарууга техникалык мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Буга чейин ак илбестерге аңчылык кылгандарга 500,000 сом айыппул салынса, эми жаңы мыйзам долбоору боюнча ал айыппулдун көлөмү 1,5 миллион сомго көтөрүлөт. Кыргызстандагы ак илбест жана аны элимүү үчүн ыйык көрөөрү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул режиссер Төлөмүш Океевдин айтылуу ак илбестин тукуму тасмасында капканга түшкөн ак илбест тууралуу эпизод.
Сая, айтчы, сен кайсы тукумдан болосуң?
Кайсы тукумдан болмок элем? Ак илбестмин?
Илбест тукумунан болсоң, алдагы сенин бир тууганың да. Вот жолуң болгур, бас бошот аны.
Кыргыз элинин тотемдик түшүнүктөрүндө ак илбест ыйык деп эсептелип, ал тууралуу көптөгөн уламыштар айтылып келген дейт эл жазуучусу Асан Жакшылыков.
Эгер ак илбесттин тукумун жоготуп алсак, мооки биздин ала тообустун ушул жерибиздин касиети кошо кете турган кырдаалга түшүп кала тургандай бизге нуска калтырылган ата бабаларыбыздан. Анан Манас атаңдын колдоочусу дагы кабылан илбесттер. Ошондуктан ак илбест биздин тоолордун тирүү пири сыяктуу. Бул ак мөңгүдө жүргөн ак илбест. Мына азыр мөңгүлөр жоюлат деп атабыз. Ак илбестти жойбосок мөңгүнү да жоюя турган акыбалга келебиз.
Жакшылыков ушундай себептерден улам Бишкек шаарынын эм белгиси да илбестке байланыштырылып тартылганын мисал кылды. Борбор шаардын эм белгисинин автору Майрамкул Асаналиев бул эмгекти жаратардын алдында кыргыз элинин тотемдик ишенимдеринде ак илбесттин кандай орду бар экенин өз алдынча изилдеп көргөнүн айтат.
Мына бул кыргыздардын жанагы эмелеринде да өтө көп мындай уламыштары бар. Адамдардын ошо колдоочулары көпчүлүгү кара чаар кабылан деп айтылат. Жана Манастарда кара чаар кабылан капталынан чамынып деп атпайбы? Көрдүң бул унун да тотемдик дагы мындай бир көп мындай эмелери бар да. Кээ бир түшүнүктөрдө илимий түшүнүктөрдө да ошол жанагы шамбала деп атпайбы? Ошонун дагы мындай ошону кайтаруучу катары мындай бир ошондой ыйык мындай жаныбар катары эсептелет экен да.
Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда болжол менен 280-300 чейин ак илбест бар экени айтылып келет. Коомчулукта ушунча жылдан бери алардын саны эмнеге көбөйбөй жатканына кызыккандар бар. Адистердин айтымында илбестердин табигый көбөйүшү да кыйынчылыктар менен коштолот. Алар үңкүрк эмес, 2 жылда бир жолу таштын коңулдарына күчүктөйт. Чоңойгончо балдары аскадан учуп же башка жырткычтарга жем болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда Илбест коомдук фондунун жетекчиси Зайыр Кубанычбековдун айтымында учурда Кыргызстанда илбестин так саны эсептеле элек.
Так эсептегенге көбүрөөк убакыт, анан чоңураак бир жакшыраак бир техникалык немелер керек да. Ал эми Кыргызстан боюнча андай өлкөмдүн азыр илбест жүргөн жердин баарысын анчып жүргүзгөнгө адам жетишпейт да.
Кубанычбеков ак илбест мисалы өткөн кылымдын 80-нчи жылдарына чейин өлкөнүн тоолуу аймактарынын бир топ жеринде кездешсе, акыркы жылдары анын саны эки эсе кыскарып, Нарын, Ысык Көл, соңку маалыматтар боюнча Алай тоолорунда да кездешип калганын кеп кылды. Адистин айтымында акыркы 7 жылда илбестке аңчылык кылган бир окуя катталып, ал жазасын алган. Экологтордун маалыматы боюнча учурда дүйнө жүзүндө болгону 3000 ак илбесттин түрү калган. Алар Кытай, Кыргызстан, Монголия, Непал, Тажикстан, Ооганстан, Казакстан жана Өзбекстандын бийик тоолорун байырлашат. Кыргызстандагы ак илбестти коргоо фондунун жетекчиси Кубанычбек Жумабай уулу ак илбестти коргоо жалпы экосистеманы коргоо экендигин түшүндүрдү.
Илбестти коргоо дегенде эле жалгыз эле илбестке жумшалган акча эмес да булчу. Бул илбест жашаган өлкөлөр, бийик тоолуу өлкөлөр, анан кедей өлкөлөр көбүчү. Андан тышкары мындай карасаңар климат өзгөрүп атат. Ушу бийик тоолуу өлкөлөр илбест жашаган. Дүйнөлүн жаңылбасам 70 дүйнөлүн халкынын 70%ына суу берген өлкөлөр да. Мисалы бир эле маселе мисалды алсак. Бул жанагы жашыл инвестиция дегенде ошол бийик тоолуу аймакта климаттын өзгөрүүсү баары эске алынган бир.
Кубанычбек Жумабай уулу август этегинде Бишкекте ак илбестти сактоо боюнча эл аралык форум өтөрүн. Ага ак илбесттер байырлаган 12 өлкөнүн жетекчилери жана өкмөт өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык жана донор уюмдардын лидерлери, илимий мекемелердин кызматкерлери катышаарын айтты. Ал ортодо Голливуд жылдызы Леонардо Ди Каприо өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомчулукту Кыргызстанда өтө турган экологдордун агыл бирсти коргоого багытталган аракеттерин колдоого, айрым өлкө лидерлерин бул жандыкты сактап калуу боюнча чечкиндүү аракеттерди көрүүгө үндөдү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кешиңиздер менен Азаттык радиосунан жума күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы президенттик шайлоодо дин кандай колдонулушу мүмкүн? Имамдар мечит жамаатына саясий багыт бериши ыктымалбы?
Бир топ депутаттарыбыз намазхана ачып алып, ошол жерде эртелик кеч тынбай намаз окуп отурушат. Көчөгө тиги эл журтка барганда төлкө ошол мечиттерди, немелерди кезигишет. Ошентип алар молдокелер менен айтып турду сүйлөшүүлөр жүргүзүшөт. Мына ушунун баардыгы жакшы жакка алып келбейт.
Биз жана дин берүүсүндө мына ушул тема талкууланат. Ошондой эле бул программабыздан журналист Жеңишбек Эдегеев менен маекти сунуш кылабыз. Оболу, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер министрден 23 августта отставка кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу Азатка бүгүн КСДП фракциясынын депутаттарынын бири ырыс келди, Момбеков билдирди. Анын айтымында 23 августта өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер министр Сооронбай Жээнбековдун отставка кетери расмий жарыяланары күтүлүп жатат.
Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү кабыл жарыялайт. Ал кишинин отставкага бергени бул кызматтан кеткени,
деди Момбеков. Президенттик кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15-жылда КСДПнын курултайында расмий көргөзүлгөн болчу. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ээлеп турган кызматын тапшырып берүүгө тийиш. Жакында эле мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып, социал демократтар тараптан шайлоо мыйзамдары бузулуп жаткандыгын айтып чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан. Ата мекен юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту бүгүн Ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун эки юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу чечими күчүндө калтырылды.
Күчүндө калтырды, бирок биз барган жокпуз. Президент менен соттошуп аткандан кийин бирөө береби эле. Эчерчам мындай адилеттүүлүк чыкпаса керек деп эсептедик. Ошо боюнча баягы Октябрьский райондук сотто эле болгондой эле сөз болду да. Далил катары Нарын айыптын эмнесинен дагы алсаңыз болот. Бири дагы сотту уткан жок да. Ушу үчүн барган жокпуз, протест катары.
Деди Азатка доого жыгылгандардын бири Канатбек Азиз. Бишкек шаардык сотунун чечими эми сот өкүмү күчүнө кирет дегенди билдирет. Ата мекендин юристтеринде жогорку сотко даттануу укугу дагы бар. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалымат жыйынында Дача суу айылына кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр бартына шек келтирет деген доо арызы менен сотко кайрылган. Аларда моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылынган болчу. АКШда Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралат. Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегияны президент Трамп бүгүн Вашингтондун четиндеги Кемп Дэвид резиденциясында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери менен карап талкуулары күтүлүүдө. Коргоо министри Джим Мэттистин 17 августта билдиргенине караганда, биринчи айга созулган дебаттардан кийин АКШ администрациясы Ооганстанда 16 жылдан жаткан жана Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согуштагы урушторго жаңыча мамилеси боюнча чечимге жетишти. Мэттист жаңы стратегияны чоо жайына ачыктаган жашаган жок, бирок ал эң жакын келечекте анык болорун дагы белгиледи. Президент Трамп быйыл июнь айында Афганистандагы аскерлердин санын белгилөө укугун коргоо министрине ыйгарган болчу. Америкалык медиа Метис аскерлердин санын азыркыдан 4000 көбөйтүүнү сунуштаганы маалымдашкан. 2010-2011 жылдары АКШнын Афганистандагы аскерлердин саны 100000 чейин жеткен эле. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШнын атайын күчтөрүнүн Талибанга жана Ислам мамлекетине каршы күрөшүүгө багытталган 2000 аскери дагы бар. Буга кошумча азыр Афганистандан НАТОнун башка мамлекеттеринен 5000 жоокер турат. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Испан полициясы билдиргендей, кармалгандардын үчөөсү мароккалык, бирөөсү жергиликтүү тургун. Полиция ушундай эле кече Барселонанын борбордук бөлүгүндө унаа менен адамдар түшкөн айдоочу Камберли шаарчасындагы башка кол салуудан кийин 6 өлтүрүлгөн 5 кишинин арасында болушу мүмкүндүгү, бирок мунун конкреттүү далили азырынча жоктугун дагы айтууда. Исламчыл согуш кирип шектелген айдоочу минивен тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзгөндө 10 адамдын, ал эми Камберли шаарчасында кол салууда алган жаратынан бир аялдын өмүрү кыйылды. Испан полициясынын эсебинде Камбрилисте жок кылынгандар жан кечтинин курдун тагынып жүрүшкөн жана алардын Барселонадагы чабуулга тиешеси бар. Бүгүн түшкө жок испан падышасы Филипп 6 премьер-министр Мариано Рахойдун катышуусунда кечээ кол салуунун курмандыктары үчүн 1000 аза күтүлүп, Барселонанын борбордон чогулган 1000 адам кол чабы менен бирге "мен коркпойм" деген сөздөрдү жапырт айтып жатышты. Шаарын туристтерге жыктырган Рамбла көчөсүндө кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилиги алды. Бийликтердин айтымында 2 кол салуудан өмүрү кыйылган 14 жана жаракат алган 100 ашуун адам 24 өлкөнүн жарандары. Москва басмаканасында кыргыз мигранттары мерт болгон өрт боюнча сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери кабарлады. Москванын Бутырский райондук сотунун 17 августтагы өкүмүнө ылайык Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин 2.5 жылга, башкы инженери Антон Яцков 3.5 жылга колония последнийге кесилишти. Орусиянын ТАСС агенттиги билдиргендей, сот өкүм чыгарууда басмакана директору күнөөсүн моюна алганын, өрт курмандыктарынын туугандарынын өтүнүчүн жана аларга компенсация төлөнгөндүгүн дагы эске алды. Москва сотунун өкүмүнө кыргыз тараптан апелляция берилер берилбеси азырынча анык эмес.
Азыр биз мы хотим получить сам приговор. Приговор даярмыз экен да. Приговорду вчера просто огласили. Сами приговор еще на выдачу еще не готовы.
Деди Азатка бүгүн Москвадагы элчиликтин өкүлү Дастан Ниязалиев. Печатный экспресс басмаканасында былтыр 27 августтун таңында болгон өрттөн 17 адам, анын ичинде Кыргызстандын 14 жаранын өмүрү кыйылган. Курмандыктардын баары кыз келиндер эле, алардын биринин боюнда болгону дагы кабарланган. Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту 25 августка жылдырылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин ишти караган 1-р райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кабыл алды. Бул тууралуу Азатка айыпталуучулардын адвокаты Шарабидин Токтосунов маалымдады.
25'ine saat 14.00'e kaldırıldı. Treniyaga dayardanı boyunca. Jarık sözge geldik, jarık sözge vardık dayardasında bu vakit verildi. Bir avukat koşuldu, aldığı dayardan da bu vakit sıradı.
Деди адвокат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтөр алтын кенине байланыштуу нарыздык акчаларындагы башкаламдыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта казак кыргыз чек арасынан кармалган. Ошол эле күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Болчу арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Бишкектин 1-р райондук соту 2 августта Садыр Жапаровдун өзүн 11.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен эле. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокат Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жолдогон болчу. Айнура.
Рахмат Улан. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенинде эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Бир үзүүдү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун күнү жакындап, саясий атаандаштык курчуп турган чакта интернетте кайсы талапкер диндар, диний аалымдар кимди колдоодо, куранга ылайык иш кылам деген талапкерге добуш берсек болобу деген суроолор талкууланууда. Муну менен катар эксперттер бул жолу дин кандай колдонулат болду экен, имамдар мечит жамаатына саясий багыт бериши мүмкүнбү деген суроолорго жооп издөөдө. Биз жана дин берүүсүндө ушул маселелер талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору саясий илимдердин доктору профессор Жолбоз Жоробеков, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов болушту.
Агай, алгачкы сөздү сизден баштасак, шайлоодо дин фактору канчалык орунга ээ?
Биз светтик мамлекетпиз. Светтик мамлекетте принцип ушундай: дин менен мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иштер, мамлекеттик саясат ажыратылган деп айтылат. Биздин астыбызда турган чоң өнөктүк бул өтө чоң республикабыздагы мамлекеттеги өтө чоң саясий өнөктүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жерде жанагы өтө бир аялуу неме бар да, мындай чеге. Буга сөзсүз дин адамдары катышат. Бирок ошондо жанагы катышканда жанагы бул жетигил кандидатурага карата өзүнүн кандайдыр көз караштарын билдирүү, ошого добуш берүүгө чакыруу бул мыйзамды бузгандык болуп эсептелет.
Эсенгелди мырза, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамынын 22-ci беренесинде белгиленген да. Анда мындай деп аталат: диний уюмдардын өкүлдөрү ар кандай үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок деп белгиленген да.
Биздин баягы элде айтылган бир нерсе бар да, бул талапкер колуна бир белек көтөрүп, көбүнчө бул килем болот, ошо килемин көтөрүп же болбосо жайнамазын көтөрүп мечитке барып, мечитке белек кылып ошондой иш аракетти жүргүзөт. Бирок ал жерде эч качан мага добуш бергиле дебейт, болгону өзүнүн белегин берип анан чыгат ал жерденчи, мисалы мечиттен. Бул жерде ушундай бир ишти жасаган бир талапкер мыйзамды бузган болуп эсептелеби, эсептелбейби?
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамында мындай берене бар да: Кудайга табына турган жерлерде чогулуш, митинг, шайлоо алдындагы үгүттөө, саясий мүнөздөгү дагы башка иш чараларды өткөрүүгө жол берилбейт деп
тыюу салынат деп.
Эми бул жерде өтө кылдаттык менен баягы юридикалык баа бериш керек да. Эми аны мисалы ошол жердеги шайлоо комиссиясынын атайын кызматкерлери аныкташ керек деген ойдомун. Анан
үгүт барбы жокпу,
үгүт барбы же жокпу, анан кайсы учурда, мисалы үгүткө ошол үгүт болуп аткан учурда, баягы үгүт башталат го, официалдуу расмий түрдө башталган учурда болуп аткан окуябы, же андан мурун эле ушундайлар кайталанып атабы, ошонун баарын фактылар менен далилдеген болсо,
үгүт учурунда жасасачы же болбосо,
эми үгүт өнөктүгү башталган кез болсо чоң мечитке барып жанагындай бир кичинекей бир белегин же килемин бирдекесин берсе, бул албетте бул мыйзамга туура эмес келет. Анткени себеби өзү ошол адам жана белегин көтөрүп алып барганы, бул катталган адам да, ал же депутаттыкка же болбосо азыр айталы биздин астыбызда турган президенттикке. Бирок биз көрүп жүрөбүз, дайым бизде практикаланып келет. Айталы мисалы үчүн Тешебай деген или Балтабаев деген биздин бир президенттикке кандидатыбыз айталы Ошто, Кара Сууда үгүт иштерин жүргүзүп жүрөт. Намаз жума убакыты болуп калды, ошол бүт свитасы менен намаз жумага барат. Намаз жумага
командасы менен
барып намаз жумага катышып, ошонун баарды көргөн болот да, о мына
намаз окуйт экен,
баланча келип кетти бүгүн, тим эле немеси менен бүт баардыгы намаз окушат экен. Мунун өзү кандайдыр бир мындай
үгүтпү,
үгүттүн элементтери бар, муну юристтер так аныктама бериш керек. А сен айтып аткан, эгерде кандайдыр бир белек берсе же эчтекени айтпайт эле, бул тикеден туура ошол шайлоочуларга болгон подкуп деп коет, ошондой
сатып алуу.
Анан кээде анан ошол жерде молдоке анан ой бизге баланча айып келип калган турбай, кана бир дуа берип койбойлу,
ооба дуа беришет,
мына ошонусу. Мында деле шайлоо жөнүндө деле айтпайт, ой келип калган турбайбы бүгүн бизге,
ден соолугу чыңдай болсун,
жакшы болсун, аман болсун, каалаган максаттарына жетсин деп биздин элдин ушундай эмеси бар. Мына ушундайлардан менин оюмча ушундайларга дагы биз жанагы мыйзамда тыюу салыш керек, болбосо
чара көрүш керек.
Болбосо ошол мечиттен чыкпай эле анан кийин түнү күнү молдекелердин тегерегинде эле болуп жүргөн
макул
нэмелер бар.
Рахмат. Кыргызстанда шайлоо ушул жылы эле болуп жаткан жери жок, туурабы Эсенгелди мырза?
Туура.
Жыл сайын эле шайлоо болуп атат, жыл алыс деле шайлоо болуп атат. Жолборс агай айткандай, кандайдыр бир ушуга окшогон баягы динди колдонуу, адамдардын баягы динчилдердин сезимин колдонуу, диний уюмдарды колдонуу, сыйынуу жайларын колдонуу деген нерсеге бөгөт коюу максатында кандайдыр бир иш чаралар барбы сиздердин орган тарабынан?
2014 жылдан баштап эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат кайрадан жаңыланып, жаңы концепция кабыл алынып, ар кандай көптөгөн иш чаралар өткөрүлгөн. Ошолордун алкагында ушул диндин саясатка аралаштырылбашы, ушул мамлекеттин нейтралдуулугун сакташы, жанагы светтик принципти туура кармануу сыяктуу маселелер ошо дин кызматкерлерине дагы, башка ошо тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге дагы жалпы коомчулукка түшүндүрүлүп келди да.
Эми азыр бизде мыйзамда так анык жазылбагандан кийин мен ойлоймун президенттикке кандидаттарда мындай бир акыйкаттык болуш керек, жигиттикне болуш керек. Дин тереңдеп кетип баратат да, бизде космический ылдамдык менен деп коелучу. Бир топ депутаттарыбыз намазхана ачып алып ошол жерде эртелик кеч тынбай намаз окуп олтурушат. Көчөгө тиги эл журтка барганда төлкө ошол мечиттерди, немелерди кезигишет. Ошентип алар молдокелер менен айрык түрдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүшөт. Мына ушунун баардыгы жакшы жакка алып келбейт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берсин болуп жатасыздар. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгүндө дин колдонулушу мүмкүнбү? Кайсыл учурларда дин кызматкерлери саясатчылардын колунда курал болуп калышы мүмкүн? Бул нерсенин алдын кантип алса болот деген суроолорду талкуулап жатабыз. Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков бүгүн биздин коногубуз болууда. Ошол эле мезгилде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эксперти Сенгелди Жумакунов дагы бүгүн биз менен ушул теманы талкуулап жатат. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кээде ошол талапкерлер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда ушул мечиттин айланасынан жолукканга аракет кылышат да. Видеого тартылса, же болбосо сүрөткө түшсө, ошо мечитти фон катары колдонгон учурларын мен байкап калдым. Интервью берейин десе дагы мечиттин жанында бергенге аракет кылышат. Ушундай нерсе байкадыңызбы сиз ага?
Коом бир жерде турбайт экен да, улам мыйзамды жаңы чыгарган сайын улам дагы бир кандайдыр эми
жол таап кете беришет экен.
Жол таап кетет экен. Ошон үчүн дин адамдарын кандайдыр бир коштоп жүрүүсү, башка башка нерселердин баардыгына биз эгерде өзүбүздүн ушул мыйзамдарыбызда көрсөтүп койсок жакшы болор эле.
Өткөнкү шайлоолордо саясий максатта илинген баннерлерде дуа кылып жаткан биздин молдокелердин сүрөттөрүн көрдүк. Ушундай нерсе көрүшүбүз мүмкүнбү бул шайлоодо дагы, Эсенгелди мырза?
Бул шайлоодо эми мындай болбойт деген ишеничтебиз. Себеби ошондой ошо динди пайдаланууну саясатка пайдаланууну кесепеттери көп экендигин азыркы дүйнөдө болуп жаткан окуялар көрсөтүп атат. Мына ошол эле Орто Чыгыштагы Сирияда болуп жаткан согуштар ушул динди мындай саясий же геополитикалык кызыкчылыктар менен пайдалануу негизинде канчалык коомду, мамлекеттер талкалангандыгы баарыбыз көрүп атабыз. Расалык диний кастыктар ошол айтылып кетиши мүмкүн кызуу кандуулук менен үгүттөрдө, эгер колдоно беришсечи бара бара ошого өтүп кетиши мүмкүн.
Мына мисалы үчүн ошол 90-жылдары Каримов дагы Наманганга жана Андижанга келгенде дин адамдары чогулуп алып диндик немелер менен талаптар менен чыгышып Каримовдун колунан тиги микрофондорду жулуп алып ушундай абдан каттуу немелер болгондо Каримов эми раматылык ошол кезде жана репрессивдүү методдорду колдонуу менен кармап калды. Таджикстанда граждандык согуш чыгып кетти ушунун негизинен. Анан мен ойлоп атам, акыркы кездерде бизде дагы өтө бир радикалдуу нерселердин пайда болуп баратышы, башка неме болушу ушундай жагдарга алып келбесе экен деп мен чочулайм.
Эсенгелди мырза, интернетти карап көрсөңүз социалдык түйүндөрдө талкуу аябагандай катуу кетип атат бул маселе боюнчачы. Куран менен сүннөт менен иш кылам деген, куранга ылайык иш алып барам деген саясатчыга добуш берелиби, бербейлиби деген суроолорду талкуулап атышат. Бул табигый эле нерсеби? Ушундай кабыл алышыбыз керекпи биз бул нерсени?
Намаз окуган киши келсе эле бүт баарын оңдоп ийет деген бир түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Себеби дегенде бул тарых, ислам тарыхын деле карап көрсөк, ушул Куран менен сүннөт менен жашайм деп башкарам деп келгендердин ортосунда канчалаган согуштар болгон. Ошон үчүн биздин дагы шайлоочулар ошол жагын ойлонуш керек. Ал талапкерлер келгенде кайсы маселени чече алат, кайсы экономикалык көйгөйдү чече алат, мамлекетте адилеттүүлүктү орното алабы, ушул биздин көйгөйлөрдү чече алабы деген эме болуш керек.
Көрсөтмө үчүн, публика үчүн мен намаз окуймун, беш жолу окуймун, анан мен мындаймын, балда чакам окуйт дегенде мындай деген бул болбогон жана популисттик нерсе. Адам намаз окуй, бул өзүң үчүн, өзүңдүн кудай астындагы демең, бул өзүң комфортно, өзүңдү өзүң жакшы сезиш үчүн окусаң, өзүң үчүн бул.
Шайлоочуларга эмне деп айтар элеңиз?
Эми шайлоочуларга кыргыз элине айрыкча дин жаатында, дин адамдарына жалпы эле биздин кыргызстандыктарга кайрылар элем. Жанагынтип мен намаз окуймун, анан бул мындай экен деген бул болбогон нерсе. Ал адамдын адамдыгына караш керек. Көрүп жүрөбүз ошол эле депутаттардан, ошол эле чоң-чоң кызматтагы адамдардын эл көрсүн үчүн беш убак намаз окуймун деп анан дагы эмне жумуштарды жасаганын биз билебиз. Ошон үчүн бул эң негизги критерий болбош керек. Бул беш убак намаз окуйт экен же болбосо ушун үчүн ушуга биз добуш берели деген. Ошон үчүн карап туруп өздөрүнүн жүрөгү сүйгөн адамга гана добуш берсе болот деп ойлойм. Диндик кайсы бир көз караштары жанагы президенттикке кандидаттардын бул негизги критерий болбош керек.
Рахмат чоң. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгүндө дин колдонулушу мүмкүнбү деген суроону талкууладык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору саясат таануучу, саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков, ошондой эле дин комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жуманкунов болду. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып бардым. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми болсо да тагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. КСДПнын президенттикке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликтен 21 августта отставкага кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу биздин радиого КСДП фракциясынын депутаттарынын бири Рыскелди Момбеков билдирди. Атамекен партиясынын юристтери президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу райондук соттун чечими күчүндө калды. АКШда Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралганы жатат. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Кечээ Испаниянын бул шаарында болгон кол салуудан 14 киши мерт кеткен эле. Грузия мурдагы президент Михаил Саакашвилини экстрадициялоону Украинадан кайрадан суранды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышыңыздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Социалдык тармактарда кидепкөйлөр арасында журналист Жеңишбек Идигеевдин дайралар артка агышпайт китеби кызуу талкууга алынып, кызыгуу жаратууда. Китепте автор кара ниет кылмышкерлердин колунан ажал тапкан атасы тууралуу кеп кылат. Чет жерде жашаган автордун жаңы китебинин жаралышын сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Жеңишбек Идигеевди кепке тарткан.
Сиздин дайралар артка агышпайт деген тырмак алды китебиңиз кантайча жаралып калганы, кантайча жазылып калганы көпчүлүктүн көз алдында өттү. Себеп дегенде социалдык тармакта бул китеп жөнүндө, анда жазылып аткандар жөнүндө сиз дайым бир жыл бою кене жарыялап келдиңиз. Эми ушул китептин жазылышына, ушул китептин жаралышына кандай себеп болду? Мына ата деп ушул атага тургузулган баягы сөздөн эстеликтен бул. Мына ушуну кандайча бул ишке киришип калдыңыз да?
Социалдык тармактар демекчи, кепти ошондон баштасак, эгер мен өзүмө бир ыкма колдондумбу десем болот, же болбосо деги эле замандын шаары менен болдубу, бул китепти үзүк-үзүк кылып, кыска-кыска кылып гезиттерге, социалдык тармактарга бере баштаган. Мен ушундан баштадым да. Бирок менде бир маселе бар болчу. Чекил мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атам тууралуу китеп болуш керек болчу. Андай китептер мисалы карап отурсак өтө эле көп. Анан кантиш керек. Ушул жерден кантип мындай өзгөчөлөнүп эмес, бирок кантип баардык окурман окуй алат болду экен деген ой турду да менде. Анан мен муну кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын вазипасы аркылуу карагым келди да. Кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын кайсы бир тепкичине көтөрүү аркылуу карап көрөйүнчү деген маселе болду. Жеке өзүм тагдырымды айтсам дагы, ошентип кыска-кыска болуп, үзүк-үзүк болуп жазып бере баштадым. Мен буга чейин иштеп жүргөн баягы агым гезитиндеги айрым бир ыкмалар, стилдер десем болот, ошол нерсени балким колдондум окшойт. Бирок ошол эле учурда эң башкысы ата жөнүндө айтылып аткандан кийин башка тема жазгандагыдай тапандануу же болбосо жаза алма айтуу эмес, эң жөнөкөй чөптөн жапыз болуп айтуу маселеси болду. Анан кантип кызык кылса болот, кантип баарысы окуйт болду экен деген. Анан бирок көп өтпөй эле чыга баштагандан кийин мен көп пикирлерди, каалоо тилектерди уга баштадым. Тааныган, тааныбагандардан деле ушу тагы эле менин тагдырым экен, тагы эле мен өткөргөн күн турбайбы, анан эмне болду эле деген сыяктуу. Анан ушул нерсе мени жана ойлоп аткан нерсем кичине ишке ашып атат го деп ойлодум. Ошо менен андан ары уланта бердим. Анан эми бул китепти жазууда, маселен, атам өзү кеси боюнча ветврач болгон, мал доктур. Өзүсүн райондук деңгээлде кадырлуу адам болгон, жакшы башкаруучу болгон, колхоздун председатели. башкарма болгон. Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалаган да бир нерсе турду эми. Сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес облустук деңгээлдеги адамдар айыл деңгээлинде өтө көп. Ар бир эле китеп кыла берсе эмне болот дегенчи. Ушуну мен ойлондум да. Себеби ар бир ата китепке татыктуу да. Ушул нерсенен мен бир кыйгап өтүшүм керек болду да. Жана айткандай бул нерсени мындай тагдырга жууруп ошо тагдырларды айтып жалпы ушу адамзаттын бир кайгысына дагы кубанычына дагы аралаштырып ошолор менен бирге жазсам деп ойлодум да. Ошо менен анан китеп ишин баштадым. Эми китепти жазууда менде бир үч оордук дебейин эми, бирок кол созсом бир оңой менен жетпей турган бир үч нерсе болду да. Бийик кол жеткис бир нерселер бар эле да. Анын бири ошол мен атамды көрбөй калышым. Атам 2 жашымда каза болгон экен. Таптакыр эле элес калган эмес. Анан такыр эзел өмүрүндө көрбөгөн атаны кантип жазыш керек деген бир нерсе, бул биринчиси. Экинчиси болсо, ар бир жакшы иштин бир чыга турган өзүнүн сааты, убактысы болот экен. Мен муну колума калем алып баштагандан баштап эле бир жагы 20 жыл мурда эле баштасам да болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Мен буга такыр даялчу эмесмин, сааты чыккан эмес. Анан муну айткан себебим ушул китепти жазууга жок эле дегенде бир 10-15 жыл кичине кечигип калдым да. Анткени баягы атаң өлсөсүн, атаны көргөн өлбөсүн дегендей, мен ушу чакан айылымда сакалын жайкалткан керемет адамдар бар эле. Ушу жок эле дегенде 5 жыл 10 жыл мурда. Анан мен ошол адамдардан кечиктим да. Ошол адамдардын ар бири мен үчүн казына болмок. Мен издеген кепти улап көп нерсе айтып беришмек, себеби алар атамды көрүшкөн болчу, ийиндешип жүрүшкөн болчу. Ийиндешип иштешкен адамдар өтө көп эле. Бир жыл мурда былтыр баштаган маалда эстеп көрсөм дээрлик ошол адамдардын көзү өтүп кетиптир. Өттө эле суюлуптур. Анан мен үчүн экинчи маселе ушул болду. Кимден кеп жыйнаш керек деген. Анан үчүнчүсү болсо мен айылымда эмес, Кыргызстанда да эмес, ушу чет өлкөдө туруп калышым. Ошол жакта туруп алып, бул жакта биз аз эле убакытка келип кетип атабыз. Анан мен үчүн бияктан убакыт өтө аз болду материал жыйнаганга. Дээрлик 80% ишти тияктан туруп жазууга туура келди. Телефондун жардамы менен адамдарды издетип, байланышып, телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей же жазышып кат аркылуу. Мына ушул алыстык мен үчүн үчүнчү чоң бир колум оңой менен жете бербей турган нерсе болду. Бирок көкүрөккө жакшы ишти түйсөң ошол аткарылат экен. Жол таптым ушул үчөөнөн тең.
Мынабу атага болгон куса, бул эми жалгыз эле сенин башыңан өткөн иш эмес. Сен көтөрүп аткан проблема жалпы адамзаттык бир проблемага айланып кетет. Атага деген кусалык, атага деген жанагындай баланын эңсөөсү, атага деген баланын сагынычы деп чыгып чыкпай эле өзүнүн ордун таап алды да. Эми мына жаңы заман шарты менен сенин китебиң кандай жазылып атканы, эмне жазылып атканы болочок окурмандарга алдын ала эле дайым болуп калды да. Бул азыркы адабияттын бир өзгөчөлүгү болуп калды окшойт э, жеңиш?
Туура айтасыз, бул кайсыдыр бир ыкма. Бирок деги эле адабият дей турган болсок, азыр биздин кылымда негедир ар бир жазуучу кичине өзгөчөлөнсөм кантип олуттуу нерсе жаза алам, кантип ушу адабияттан орун табам деген нерсе болуп атат. Бирок болбой эле суроо туулат, адабият өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү деген. Жок, бирок ал эч качан менчи адабият өз миссиясын өтөп бүтө албайт. Буга чейинки доорду дагы айтыш, маселен ошол эле Чыңгыз абабызды айтып жүрүшпөйбү, болгон теманын баарын жазып салды, бизге эчтеке калтырбай деген нерсечи. Кийинки жазуучуларыбыз айтып калат го, тамшанып, тема бул эзели түгөнгөн эмес, бул түгөнбөйт дагы. 21-ci кылым болобу, андан кийинки кылымда дагы адамзаттын маселеси бул түгөнбөшү керек. Бул автордун дүйнөсүнө байланыштуу. Бул каза берсек бүтпөй турган нерсе, ошон үчүн тема бүтпөйт, ошонун ыкмасы да бүтпөйт. Туура ошол эле Чыңгыз абабыздын аталары репрессияга туш болушуп, ал өзүнчө тагдыр болду да. Ал мурдагы тарых менен, а кийин мисалы ошол биздин ата энебиз, маселен 70-ci жылдардагылар кандай болду? Бул советтик доордун күлдөптүм эле сонун болуп турган учуру болчу. Бирок баары бир советтик адамдардын ичинде дагы биздин чоң СССР деген гана даңазабыз бар болчу. Болбосо ошол эле адамдык сапаттар, көрө албастык, ичи тардык бул бүткөн эмес. СССР учурунда да кайнап турган болчу. ушул нерсе адамдардын тагдырына аябай таасир этип келген. Өзгөчө ушул элдин башындагыларга ушу СССРдин бир каргашалары деген сыяктуу бир билинип билинбеген, ошол эле Султан Ибраимов маселен советтик доордун тим эле гүлдөгөн доорунда кандайдыр бир себеп менен каза болгон,
атылып кетти.
Ушул сыяктуу тагдырлар көп эмеспи? Ошол Уркуя Салиева апабыздын тагдырын алсак деле, мына-мына деп советтик доорду мына жаңы баштап аткан учурда тагдыр эмеспи? Анан ошол деңгээлге деп айтпасам дагы, бирок атам кандайдыр бир ушу советтик доордо эч кандай теңсиздик болбойт, баары жакшы болот деп турган учурда жаман иштин айынан, көрө албастыктын, ичтардыктын айынан ушул себептен болгон окуя эле. Анан ошон үчүн мен бир жолу дагы айтууга туура келди, айыл башкарган Уркуя апабыздан кийинки эле ушу башкармалардан маселен санап отурсак, атамды кошо алам да, колхоздун иши деп чуркап жүрүп эле атам болгондо да иш убагында жумуш үстүндө отурган жерден терезеде мылтык сунулуп атылган болчу да. Ошон үчүн бул советтик доордун бир кайсы бир жагымсыз, ошондогу эле бир ташпоор бир маселелери болгон да.
Бүгүнкү маегибиздин каарманы, Женевада жашаган жердешибиз, кесиптешибиз Жеңишбек Эдигеев болду. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун жуман кечиндеги уктуруулары ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн. Саламат болуңуздар.